Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem marți, așa că vorbim despre facere și, ca de obicei, ne mai oprim încă asupra luptei dintre Iacob și Înger. V-am povestit și am vorbit mai mult despre lupta aceasta dintre Iacob și Înger ca și o închipuire a vieții duhovnicești a omului. N-am vorbit însă de ceva tot legat de viața duhovnicească, că lupta lui Iacob cu Dumnezeu este un simbol al luptei duhovnicești, adică al rugăciunii stăruitoare. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne cere să ne rugăm, să ne rugăm, să ne rugăm. Și această rugăciune stăruitoare seamănă cu lupta de o noapte întreagă a lui Dumnezeu cu omul. Părea că mai se lasă, parcă nu se lasă, ascultă sau nu ascultă. Dumnezeu acceptă bucuros să fie constrâns, să fie forțat, să spunea în altul Bartolomeu. Că Dumnezeu acceptă bucuros prin rugăciunile noastre să fie constrâns, să fie forțat de stăruință și lupta omului. Omul ar vrea să facă din Dumnezeu un fel de cum zicea Părintele Arsenie Boca, Dumnezeu se roagă de om, Dumnezeu se roagă de om să nu mai facă păcate, să trăiască cum trebuie să trăiască și omul se roagă de Dumnezeu să-i dea aia și aia și aia și aia și să-i facă aia și aia și aia și cine de cine să asculte. Omul în lupta lui, în rugăciunea lui constantă sau în raportarea lui constantă la Dumnezeu ar vrea să-L facă cumva pe Dumnezeu să-L asculte. De multe ori confundăm rugăciunea noastră cu această strădanie a omului de a-L face pe Dumnezeu să asculte de noi. Dar rugăciunea e mult mai mult de atât. Mult mai mult de atât. De exemplu, dar acum întorcându-ne, într-adevăr, rugăciunea stăruitoare e îndemnul lui Dumnezeu și a întregului Nou Testament. Deci nu numai a Mântuitorului însuși că spune despre rugăciunea stăruitoare și ne îndeamnă să avem rugăciune stăruitoare. Și când zic rugăciune, să nu vă gândiți neapărat la rugăciune de cerere. Noi totdeauna ne gândim aproape că o confundăm rugăciunea cu rugăciunea de cerere. Amintirea numelui lui Dumnezeu. Pomenirea lui Dumnezeu, amintirea lui Dumnezeu, este rugăciune. Asta e rugăciune. A, că noi avem cererile noastre, le acceptă Dumnezeu și cererile noastre, dar nu e esențial cererile noastre. Esențial este amintirea lui Dumnezeu, cererile pe care, atenția spre Dumnezeu. E ca și cum, aș spune, între doi oameni care se iubesc, esențialii nu ce-și cer unul altuia și cine știe ce-și cer fiecare și ce dorește fiecare, ci faptul că fiecare îl are în amintire pe celălalt, asta e semnul iubirii dintre ei. Nu-i semnul că i-a cerut, că i-a dat, că el nu i-a dat, că nu știu ce. Asta poți să faci și la piață. Cu dați luvenița, cu atât, să faci pe acolo o negociere și nu asta e important într-o relație, ci faptul că și cu asta se și laudă îndrăgostiții, că dimineața mă trezesc cu tine în minte, aia fac cu tine în minte, nu știu ce mai fac, vă cer un stelat noaptea, mi-aduc aminte de tine, cum zice Eminescu. Da. Știți, nu? Că dacă ramul bate în geam și se cutremur propie, ca în minte să te am și încerc să minte apropie, adică totul îi aduce aminte de ea sau de el. Că dacă stele bate în lac, adâncul luminându-i, e ca în minte să te am, înseninându-mi gândul. Adică totul îi spre amintirea și de fapt asta este rugăciunea. Asta este rugăciunea în primul rând. Amintirea lui Dumnezeu, atenția la Dumnezeu. Bucuria de a-ți întoarce mintea la Dumnezeu. Păcat că rugăciunea noastră s-a transformat într-o necesitate de a-mi aduce aminte de Dumnezeu, o necesitate de multe ori plictisitoare pentru ca să-mi dobândesc țelurile mele și rosturile mele. am nevoie de el și atunci e o necesitate, trebuie să-l rog. Dar e păcat că s-a ajuns și se ajunge la asta. Ar trebui cumva, Dumnezeu ar vrea, zice, deci ar vrea ca amintirea lui Dumnezeu să nu fie împănată și prinsă cu toate cererile noastre și că alea să predomine. Acele lucruri să predomine. Exact ca și cum ar zice o fată, dacă mă iubești, trebuie să faci și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și atunci dovedești că mă iubești. Așa cumva transformăm noi relația cu Dumnezeu, ca și cum am spune, Doamne, eu te iubesc, uite, fac aia, 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 aia. Ați văzut ce dur vorbește Dumnezeu despre fariseu care venea în față și spunea, eu te iubesc, cumva, de el, de înțeles că îl iubește, că îi se închină lui și pentru asta îi și dădea dovezi că fac aia, fac aia, fac aia, fac aia, fac aia. Adică, dar și îi cerea anumite chestii. Deci făcea un fel de negoț cu între eu îți dau aceste lucruri, tu dă-mi acele lucruri. După, dacă ar fi după voia lui Dumnezeu, el ar vrea ca pe primul loc în relația noastră cu Dumnezeu să fie rugăciunea aceasta semină amintirea lui Dumnezeu, neîncetată amintirea lui Dumnezeu, care se facă cu bucurie, să se facă cu, poate și contorsionat câteodată, dar oricum, ca orizont să fie bucuria și dragul de a-ți aduce aminte de Dumnezeu și celelalte, chiar ținând așa de mult la lucrul ăsta, zice, cumva ne spune că da, vă înțeleg că aveți grijă, aveți spaime, aveți frici, dar știe Dumnezeul vostru dinainte ce vreți voi să cereți. Nici nu trebuie să cereți, că El știe. Adică e ca și cum ar spune, voi păstrați. Nu știu cum să vă dau exemplu ca să înțelegeți. Să presupunem că un soț și o soție se întâlnesc după un an sau după jumătate de an și sunt bucuroși și se uită unul la altul și așa și sunt fericiți, dar în timp ce ei sunt fericiți, unul se uită la celălalt cu bucurie și așa, celălalt se uită pe deasupra capului său și se uită la pereți, ce ar trebui vara asta să se zugrăvi. Și ar trebui să facem și aia, și aia, și aia. Și toată această bucurie a întâlnirii se transformă într-o chestie practică care trebuie rezolvată. E, Dumnezeu nu vrea să renunțe la bucuria aceasta a întâlnirii neîncetate cu sufletul omenesc. Și atunci ne promite că dacă noi păstrăm seninătatea legăturii cu El și bucuria întâlnirii cu El, El se ocupă de restul. Căutați mai întâi pe Dumnezeu, împărăția Lui, dreptatea Lui, pe Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă. Adică, păi căutați-mă cu seninătate pe mine și doriți-mă pe mine și restul le rezolv eu. Nu vă obosiți mintea și gândul cu cerere și cu dorințe și cu așteptări și cu... Ei, noi, gândiți-vă ce diferită este această rugăciune, felul cum ne îndeamnă Dumnezeu să avem rugăciunea, față de ce rugăciune avem noi. Noi, în general, avem o rugăciune ignită. Ignită din durerile noastre, ignită din dorințele noastre, strigată, tristă, disperată, deznădăjuită. Noi ne întoarcem spre Dumnezeu nu de drag sau foarte rar de drag și că cu bucurie ne întoarcem spre El, ci ne întoarcem de nevoie. Când nu mai avem nevoie și uităm că există. Când avem nevoie, ne aducem aminte și da, gândiți-vă ce departe e de ce vrea Dumnezeu. Adică e dureros. Este ceea ce vă spuneam, este ceva foarte interesant ce vrea Dumnezeu de la noi. Să avem o încredere în El fără să-i spunem noi ce vrem. El să avem încredere că El știe ce vrem, nici măcar să nu-i spunem, nici măcar fricile cele mai mari. Așa cum vă spuneam duminică că Mântuitorul se culcase în... nu duminică... Acum, când am vorbit ultima oară. Sau duminică, da, duminică. Da, duminică seara, nu duminică. Vă spuneam că Mântuitorul se culcase în barca aceea, se umplea de apă, ei erau gata să moară și Dumnezeu insistă pe această credință senină care trebuia să rămână în ei, și, adică relația aceasta de seninătate, de relație neîmpovărată de toate grozăviile veacului și vieții noastre. N-am exemple destule ca să vă dau. Și zice, ce-ar fi vrut de fapt să zică, ce-ar fi vrut Dumnezeu? Să nu zică nimic ei în timp ce barca se scufunda? Dar poate nu se scufunda. Problema este că dacă ei ar fi avut încredere că Dumnezeu fiind acolo, chiar dacă doarme, n-are cum să moară, și dacă moare. Deci, gândiți-vă, ce-ar fi vrut vreo Dumnezeu? Poate că Dumnezeu, poate cea mai înaltă formă de relație cu Dumnezeu pe care o aștepta Dumnezeu de la ei era să zică, dacă El este aici, omul ăsta trăiește și mor. Omul acesta poate că nu credea încă Dumnezeu, dar așa om eu n-am mai văzut și fără să mai fiu pe lângă acest om, eu nu mai pot trăi. Și așa încât eu am văzut că le știe pe toate, dinainte le cunoaște, am încredere în El și în Dumnezeu. Și dacă El va fi să moară, mor și eu odată cu El. Dacă El se neacă, mă nec și eu. Poate că asta era cea mai mare formă de credință pe care o aștepta Dumnezeu de la ei și nu s-ar fi necat nici ei, nici El. Nu știu ce minune s-ar fi întâmplat, nu știu cum ar fi fost Evanghelia dacă că El, de fapt, s-a mâhnit că ei l-au trezit și au zis, învățătorule, nu vezi că pierim și tu dormi, adică și El a zis, puțin credincioșilor, de ce vă îndoiți? Și a dat marea s-a liniștit totul. Și atunci, El ce-ar fi vrut, de fapt, să nu zică nimic ei? Da, să nu zică nimic. Incredibil. Asta înseamnă că atunci când suntem cele mai mari dureri, cele mai mari pericole, noi să știm că El știe și să nu schimbăm. E ceva de neînțeles. E ca și cum ai avea voi, fetele, ați avea un iubit la care fiecare zi îl sunați și vorbiți cu el o jumătate de oră și îi spuneți lucruri frumoase, calme, din suflet, lucruri neatinse de tulburarea veacului acestea, de faptul că nu știu ce colegă ți-a făcut nu știu ce, că nu contează. Tu spui lucrurile sufletului tău cele mai adânci. Și acel iubit se bucură și când tu în ziua aia îți spune medicul că știți, aveți cancer și s-ar putea în două zile să muriți, să-i spui la fel. Nu-i spui știi, eu vă mor de cancer! și să-i spui la fel cum îi spuneai până atunci. Incredibil. Asta vrea Dumnezeu. Și ne promite că atunci se va îngriji El. Incredibil. Înțelegeți și departe suntem de și cum am transformat rugăciunea și firesc și nu acuz pe nimeni cum am transformat noi rugăciunea la care ne îndeamnă El într-o cerere continuă și într-un stres continuu și te rog, acum. Și Dumnezeu nu se supără, că a ascultat pe toți necăjiții pământului și înțelege. Dar la ce înălțime ne cere să venim și care ar fi bucuria pentru El? Care dintre noi l-a bucurat așa pe Dumnezeu? Păi eu nu cunosc încă. Am cunoscut câțiva. Câțiva oameni, da, am cunoscut câțiva oameni cu o mare, dar și care aveau puterea asta să rămână stabil și senin. Gândiți-vă că la maica Marina de la Bic, părintele Arsenie, asta o certa. În timp ce ea avea cancer, în ultim stadiu, neoperabil, gata. Și ea stătea acolo în mulțime și aștepta să vrească cu părintele și părintele ducea să-ți aduc tu o oglindă să te vezi cum ești. Să-ți aduc tu o oglindă. Ai bani să-ți iei o oglindă. Și aia tot cea, părinte, primiți-mă, lăsați-mă cu oglinzile. Și părintele după aia a spus, tu, atâta v-am învățat să vă păstrați serenitatea, tu. Orice s-ar întâmpla să-ți păstrezi încrederea în Dumnezeu. Adică, ca și cum ar spune, atâta v-am învățat să vă păstrați această serenitate cu Dumnezeu, în orice suferință, necaz ai avea, ca o încredere absolută. Exact cum zicem, ce cerea Dumnezeu de la apostol? Să fie liniștiți pe corabie în timp ce ea se scufunda? Da. Incredibil. Și cerea la Maica Marina să fie liniștită și senină în timp ce aștepta și urma să vorbească. Incredibil. Și părintele cerea asta. Înseamnă că el încerca să facă. Sau poate făcea. Incredibil. Adică, de neînțeles, e ceva la o măsură și când o să trecem dincolo și o să ni se dea notă pentru rugăciune, să avem cei mai o să aibă un 5. Cei mai, cei mai și mai. Nu cunosc, nu știu să fie de șapte cineva. Ce șapte, șapte, e notă mare. Și cum se poate așa ceva? Și să constați dincolo că nu te-ai rugat. Că de fapt tu n-ai avut această întâlnire cu Dumnezeu. Că ai avut-o puțin atunci când ți-a dat harul la început, în care nu ți-a păsat nici de durere, nici de nimic și erai senin cu Dumnezeu și nu vrei să-i spui nimic altceva decât te iubesc. Asta era la început. Aia a fost harul lui și după aceea când ai fost lăsat tu, n-ai făcut nimic. Ai rămas la un nivel de o mediocritate incredibilă, rușinoasă și că de fapt nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu, ceea ce este distrugător. Da, vă rog să vă gândiți la asta. Dacă veți putea... Eu am cunoscut un om care a încercat lucrul ăsta. Era părintele Calinic Caravan, de la Calainici, a cărui cap, care are semne ale Sfințeniei, l-a sărutat împreună cu ale Sfântului Visarion, la Lainici cei care a fost. Am cunoscut în viață și acest om, care era starețul Lainiciului și era și exarh al tuturor mănăstirilor, avea atâtea probleme și atâtea necadre, era perioada comunistă, era urmărit de securitate, era un dezastru. Încât acest om, toată ziua se ocupa numai de muncă, de muncă, de treburi, fiecare monah trebuia să aibă ce să mănânce, fiecare monah trebuia să aibă, nu numai de la mănăstirile de la el, din toate mănăstirile olteniei. După ce au fost scoși în 1959 din mănăstiri, cu sutele, el se ocupa să-i țină în taină, să-i angajeze formal, ca, eu știu, muncitor la fermă, să găsească soluții. Deci avea multe, multe, multe. Că noi zicem că avem multe familia noastră, dar el avea o familie imensă, adică era multă. Îl chema tot timpul mitropolitul, ce ne face? Era mitropolitul Firmilian. După aia a fost Teoctist Arăpașu. Teoctist. A fost mitropolit al Olteniei, eu cred. Și a zis, nu se poate așa. Și a înțeles că Dumnezeu vrea altfel de rugăciune. Că nu asta rugăciunea asta. El striga toată ziua la Dumnezeu în rugăciuni. Doamne, omul e necăjit. Doamne, ăla nu știu ce. Doamne. Dar avea această... Adică, de ce trebuie să-i amintesc că Dumnezeu nu știe? Îi dau eu atenționări. Ai grijă. Ai grijă. Cum facem noi. Cum făcea mama mea când taică mea conducea pe Valea Jiului. O viață întreagă a condus pe Valea Jiului, care e așa. Știți Valea Jiului. O viață întreagă de două ori pe săptămână. Uneori de trei, de patru ori. Și ea mergea în dreapta și tot timpul zicea griji, 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 griji. Griji, griji, griji. Adică să ai grijă, grijă, grijă. Și lua curbele și făcea și trecea și numai Dumnezeu, minunile dumnezeiești a fost că nu s-a mutat. Oricum. Și se face. Și așa facem noi o viață întreagă. Griji, 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 griji. Îi zicem lui Dumnezeu, griji, 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 Doamne, 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 uite ăla, nu mai ce mânca, uite ăla, uite, eu sunt distrus, uite ăla, e bolnav. Dar crezi că trebuie să-i zici la Dumnezeu, griji, griji, griji? Adică, el nu știe, sau el e absolut impasibil și noi îl sensibilizăm și el n-ar fi vrut să facă nimic, dar acum, hai că dacă l-am sensibilizat, i-am făcut și un ceva, i-am, nu știu ce, pe acolo un acatist. Am pus candelele, le-am nu știu ce, am făcut și metanii, să-i fac și la asta ceva. Deci puteți crede într-un asemenea Dumnezeu care e sensibilizat de chestii de genul ăsta și care altfel e nepăsător și rece, e un bătrân plictisit și poate fi așa ceva? Și atunci dacă nu e așa, da, Dumnezeu în lipsă de orice altă întâlnire cu noi, preferă și întâlnirea asta din disperare pe care o avem noi. Tru, tru, bu, bu, bu. Dar pe care noi o nu numim din disperare, ci din dragoste pentru ceilalți. E disperare altruistă, adică te rog, te rog, te rog. Dar de fapt, știți cum se zice că când plângi la mort acolo, vai, că nu a trăit mult, vai, nu știu ce. De fapt, pe tine te plângi pentru că, na, mai vrei să vorbești, n-ai făcut nimic, vai de capul tău, acum nici o străiești. Adică de multe ori pe tine și singurătatea ta să o plângi mai mult decât pe omul acela în sine. Așa și noi când ne rugăm pentru oameni, noi zicem că altruism și iubire și nu știu, dar de fapt și de multe ori un fel de iubire de sine, dacă lor le bine mie și mie, dacă mai și află că m-am rugat pentru ei, îmi fac și mie bine, mă mai și laudă. Deci totul e foarte bine împănat cu mândrie și cu părere de sine. Și acest stareț a zis, nu se mai poate așa. Și s-a dus la un schit undeva aproape de... Era un schit, o mică căsuță cu o bisericuță. Nu stătea nimeni acolo și era și perioada aceea cu scoaterea tuturor mănăstirilor care nu aveau călugări și ăia, dacă erau călugări, trebuiau scoși afară, care erau mai tineri de 50 de ani și tot felul. Și atunci el s-a dus într-un schitul acela ca să nu fie desfințat și a stat acolo câteva săptămâni bune în timpul postului mare și a uitat tot. Deci în afară era un potop nesfârșit de întâmplări, comunism, închisorile, dezastru, Duba Neagră umbla, lua oameni, îi ducea la... Și el a stat acolo, trebuia să roage pentru atâția oameni. Atâția monahi erau luați din mănăstiri, și el era exarh. Și adică mai marele mănăstirilor din toată Oltenia. Și a stat acolo 3-4 săptămâni, s-a băgat într-un beci, beciul acelui schit mic. Și acolo n-a ieșit afară, a mâncat numai câteva, a luat cu el ceva pâine și apă și atâta i-a trebuit, mânca atât de puțin încât zicea că nici nu avea nevoie să meargă la... Deci se consuma tot în el și apa atât de puțin, totul era, se consuma în el, nu avea nevoie nici să meargă afară. Și a stat 3-4 săptămâni și s-a rugat doar el cu Dumnezeu, fără să-i ceară nimic, nimic, numai să-i aducă aminte de Dumnezeu. Zicând, oare tot ce au scris părinții filocalism povești, noi nu facem nimic și s-a întâlnit cu Dumnezeu. În serenitatea aceea, fără să mai ceară nimic, 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 s-a întâlnit cu Dumnezeu. Întâlnirea a fost ca un cutremur. Nu putea să uite. Când își aducea aminte de acel moment, se cutremura, dar spunea că nu numai că se cutremura el, se cutremura tot pământul în jurul lui. Și la bătrânețe, când el își aducea aminte și începea să se roage ca înaintea lui Dumnezeu când s-a întâlnit atunci cu el, se trânteau toate ușile și ferestrele din toată mănăstirea Lainici. Și știau toți că se roagă Părinte. Și-a adus la minte Părintele întâlnirea cu Dumnezeu. Și se cutremura pământul, pur și simplu. Adică o întâlnire... Și el mânca pământ de bucurie. Mușca din pământ. Era atât de fericit. Se tăvălea pe jos și mușca din pământ. Vă puteți imagina că era un om foarte cu minte, la locul lui, un bătrân. Un om, m-a ținut pe genunchi de atâtea ori, un om deosebit, extraordinar. Dar avea această cutremurare. Dintr-o dată istoria parcă se oprea. Timpul stătea în loc. Întâlnirea cu Dumnezeu era... Și asta a avut o singură dată atunci când a stat 3 săptămâni și a zis, mă, o să mor. Uite, nu o să mai cer nimic. Uite, o să vorbesc cu Dumnezeu. De dragul lui, că m-am făcut stare și exar și așa și eu nu mă întâlnesc cu Dumnezeu, am treburi. Și s-a întâlnit cumva, nu știu cum, nu că l-a văzut, nu știu cum a venit Dumnezeu în inima lui sau s-a întâlnit cu el în adâncul lui. Ei, despre această întâlnire e vorba și vrea Dumnezeu să se întâlnească cu omul. Și asta o cere în foarte multe. Despre această întâlnire zice atunci când se transformă, când toată viața e socotită ca un fel de îmbrățișare prelungită cu Dumnezeu, acolo în tăvăleală cu Dumnezeu, cum a făcut Iacov, și că e o rugăciune neîncetată, care uneori e mai slabă, uneori e mai tare, exact cum într-o luptă. Odată pare că biruiește, odată pare că biruiește, Dumnezeu se face că e biruit, că se lasă, se întoarce, pare iară că te biruiește. Și tot așa, e o luptă și aceea în altul Bartolom zice lupta lui Iacov cu Dumnezeu este un simbol al luptei duhovnicești și al puterii pe care o poate avea rugăciunea stăruitoare. Stăruitoare. Și Dumnezeu acceptă bucuros să fie constrâns, forțat de stăruința și lupta omului, dar e mult mai mult de atât. Nu că acceptă, numai acceptă să fie constrâns și forțat, și vrea să fie constrâns și înforțat pentru el însuși, nu pentru ceva. Știți? Exact cum o fată ar vrea să fie iubită sau un băiat pentru el însuși, dincolo chiar și de trup, nu pentru trup și pentru numai pentru că s-a întâmplat ea să fie blondă și să fie nu știu cum și atunci, da, iubită. Păi și dacă îi cade părul? Dacă nu știu ce pățește, ce o să mai fie? Nu o să mai fie iubită? Și asta îți dă o spaimă și o frică și deci fata aceea va avea o dignă dacă băiatul o iubește pentru ea însăși, care e dincolo de trup. Ea însăși, e dincolo de... Conține și trupul, dar e dincolo de trup. Și e așa vrea Dumnezeu, să-L iubești pe El dincolo de ce ți-ar putea da și cât ți-ar putea da și să-L dea și acolo, să-mi facă și dincolo, dar aici am nevoie. Dar dacă altfel el rămâne cumva trist. Continuă relația cu tine, îți dă de multe ori, îți dă de cele mai multe ori, dar nu vrea o relație de felul ăsta. Adică o asemenea relație nu e de fiu și tată, nu e de mire și mireasă, ci o relație de slugă. Da, te rog, doamne, să ne găsim, te rog. Slugă. Cel mult argat. Eu ți-am făcut, ți-am dres, îți lucrez în casa ta, te rog să măresc himbria. Știu ce? Astea două sunt categoriile în care intrăm noi, în general, în rugăciune. Dumnezeu nu vrea așa. Când fiul risipitor a venit și a zis, câte slugi are tatăl meu în casa mea, câte în casa lui și câți argați, să mă primească ca unul dintre ei. Dar tatăl că l-a primit, nu l-a primit ca argat sau ca slujitor, a zis. Ca pe fiul l-a primit, el vrea fiul, nu vrea argat. Adică vrea relația asta totală, nu pentru ceva, de dragul lui. Exact cum ar trebui să fie între fiul și tată, sau mamă și fiică, sau o relație care nu ține de te iubesc pentru că ești o mamă cu brațe moi și nu știu ce. Te iubesc pentru că ești mama, înțelegi? Mama, atât. Nu mă interesează că ești braț, că ești slabă, că ești... Te iubesc, pur și simplu. E așa și cu mama și iubește copilul, indiferent cum îi, așa vrea Dumnezeu. Deci cumva o relație cu El, nu pentru că îți dă, îi dai sau îți dă sau... Nu, pentru El. E zelos Dumnezeu. Și tot Vechiul Testament vorbește de Dumnezeu zelos, care vrea să-L iubești pentru El, pentru El. Și continuă un alt Bartolomeu și zice Dumnezeu acceptă bucuros să fie constrâns, forțat de străința și lupta omului care vrea să facă din Dumnezeu un prizonier. Vrea să facă un prizonier. Deci noi am vrea să facem din Dumnezeu un fel de yes man, care în ghișeu în care zicem și acum dăm și nu știu ce. Mai merge dacă mai dormim mai. Acum așa, nu știu ce, vă rog frumos, cerere și așa. Și la ghișeu, dacă bine. Noi asta vrea. Noi am vrea să ne reținem la o relație de tipul ăsta cu Dumnezeu și mai mult de atât să mă las, îmi face, să fiu și liber după aia. Dacă n-am nevoie să fie acolo, să fie. La ghișeu, ca doamna care e la ghișeu. Și după aia să mă las în pace. Dar Dumnezeu nu vrea. Adică până la urmă El se pretează și relația de tipul ăsta ca să te vadă și ca să vă întâlniți. Exact cum o mamă acceptă și chestia asta că vin numai ca să-i dea, să-i dai bani și mâncare și după aceea... Acceptă și asta numai că să mai vadă, dar nu e relația pe care o vrea Dumnezeu. Și nu știu dacă e mântuitoare relația asta. Asta e problema. Deci s-ar putea ca atunci când cuvântul acesta pe care Mântuitorul zice, nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, că acest Doamne, Doamne, Mântuitorul socotește ca formulă specifică celor care zic Doamne, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, Doamne, au problema aia, Doamne, Doamne, nu știu ce, Doamne, Doamne. Și se referă la cei care au lucrat o relație cu Dumnezeu doar în cereri și nevoi și necazuri și care sunt. Dar nu au dincolo de Doamne, Doamne. N-au o relație simplă, curată cu Dumnezeu dincolo de Doamne, Doamne. Și dincolo de Doamne, Doamne ca formulă. Dincolo de Doamne, Doamne ca și ființă. Și aceștia, spune Mântuitorul, că va zice și le voi zice nu vă cunosc pe voi și zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Că își vor veni mulți care vor zice, Doamne, dar nu am fost noi, n-am făcut, n-am drept, nu te-am rugat noi, n-am fost noi pe acolo, n-am fost... Nu vă cunosc pe voi. Deci se pare că atunci când relația cu Dumnezeu rămâne doar la nivelul acestor cerințe, dorințe, așteptări, nădejdi, vreau să fiu așa, vreau să fiu așa, vreau să mă oferești de aia, vreau să mă oferești de asta. Da, sunt bune și Dumnezeu le acceptă. Dar dacă rămâne numai la nivelul ăsta până la sfârșit, s-ar putea să nu te recunoască. Nici tu să nu-L recunoști la a doua venire, nici El să te recunoască din nimic. Să nu fie mântuitoare relația asta. Gândiți-vă la asta. Și gândiți-vă că noi avem cam 95% relație de tipul ăsta. înfricoșător, știu, acum zici, ah, nici așa, păi, dar pentru asta mai vine și eu la biserică acum. Păi și atunci ce să facem? Da, dar mă îndemn măcar mai târziu. Măcar când vă mai liniștiți, măcar când reușiți să aveți, na, minimul necesar să trăiți de pe o zi pe alta, dacă nu trăiți, să zicem, să presupunem că lucrurile sunt grave și nu puteți trăi de pe o zi pe alta. Dar dacă și știți, cred sincer că nouă Dumnezeu ne-a cerut să ajutăm pe cei care nu pot trăi de pe o zi pe alta liniștiți, ca noi, cei care putem trăi de pe o zi pe alta, să-i ajutăm pe ea ca și ei să poată dezvolta o relație fără să se mai gândească la... Cred sincer că pentru asta cerem, în primul rând. Deci nu ca să fie liniștiți și fericiți în sine și să stea picior peste picior și să, nu știu, să dezvolte patini. Bacilii patinilor. Nu, ci ca să poată să aibă această relație cu Dumnezeu fără să poată zice, eu n-am putut să am, Doamne, că aveam probleme. Ce vrei să fac? Cum să am o relație cu Tine specială? Așa, doar cu Tine, când eu nu aveam decât necazuri. Și cred că una dintre motivațiile pentru care Dumnezeu ne îndeamnă să-i ajutăm pe cei nevoi și în boli și necazuri și este asta. Și că pentru că acest lucru, chiar dacă nu rezolvă problema acelor oameni, dacă ei sunt sinceri în căutarea și dorința lor, măcar le arată că există o mână a Lui Dumnezeu întinsă către ei și că nu sunt singuri și cumva declanșează o relație mai specială cu Dumnezeu. În tot necazul lor, acei oameni pot să zică, Doamne, te văd că ești aproape de mine. Ții la mine. Mă iubești, mă ocrotești. Prin oameni, prin unul, prin ăla, prin celălalt, prin celălalt. Și să începi să ai această relație de seninătate cu Dumnezeu, această incredibilă relație. Nu pot să-l numesc altfel. Tot, ziceți voi altfel. De nespus. O relație de nespus. Aproape că să poți tăcea înaintea Lui fără să zici nimic. Exact cum oamenii care se iubesc pot să tacă uitându-se unul altul fără să spună. De fapt, cum zice Rainer Maria Rilke, când oamenii spun atât de mult te iubesc, atât de mult deja nu mai este iubirea aceea. Adică când și-o formulează și-o explică și o detaliază și spun cât de mare, cât de și pentru ce e, ea cam s-a dus. Că iubirea cea mare, zicea Rainer Maria Rilke și merită să-l citiți. Nu e femeie Maria Rilke. Se punea și la nemți. La nemți se punea și Maria. De dragul Mariei și băieților lui se punea Maria. Și spunea că atunci când nu poți să formulezi încă în cuvinte și te depășesc cuvintele față de realitatea pe care o trăiești, mai ales a dragostei, atunci dragostea încă există. Că de fapt adevărata dragoste nu se poate formula în cuvinte. Deja când o formulez în cuvinte, ea începe să moară. E așa, de multe ori așa este și relația cu Dumnezeu. Atunci când o formulez în cuvinte foarte complicate și foarte detaliate și complexe și tot felul de și explici și formulezi și nu știu ce, s-ar putea să fi trecut în mare parte acea iubire. De multe ori, să știți, ar merita să tăcem înainte lui Dumnezeu, pur și simplu. Exact cum taci în fața unui munte excepțional de frumos care se ridică în fața ta la 6.000 de metri și tu rămâi cu gura căscată și ce să zici? Ce să zici? Sau în fața unei mări foarte frumoase. Sau în fața unui fenomen al naturii care te lasă mut. Asta e realitatea. N-ai ce să spui. Pentru că orice cuvânt ar fi, cum zic eu, extraordinar, dar e cam mic cuvântul. Nu în cap. Adică tăcerea asta, să știți că rugăciunea cea mai înaltă rămâne tăcerea înainte lui Dumnezeu. Tăcerea și poate o amintirea și pomenirea din când în când a numelui Său. Atât. Simplu. Poate că e cea mai înaltă rugăciune ca la care poate să ajungă omul. Dar e greu pentru om să fii la măsura asta și să rămâi la măsura asta orice s-a întâmplat. Foarte greu. Da. Împărăția lui Dumnezeu se ia prin asalt. Deci unde mai găsim locuri în care se vorbește despre această stăruință a rugăciunii? Dar rugăciunea aceasta în forma aceasta a relației dincolo de necaz și de dorință. Nu zicem dincolo de bine și rău ca nici, zicem dincolo de întâmplări dureroase și dorințe și așteptări pentru tine și pentru alții așteptări bune. Când rugăciunea este dincolo de necazuri și de așteptări, atunci, și la o astfel de rugăciune ne cere Dumnezeu să ne întoarcem spre El, e ca o hrănire a sufletului lăuntric, așa, această întâlnire cu Dumnezeu, dincolo de necazuri și așteptări. Atunci când avem această întâlnire cu Dumnezeu, atunci asta e ca un asalt al împărăției cerurilor. Atunci, Sfântul Efrem Sirul, pe care îl tot citesc eu seara, când dacă ascultați la 10, zice așa, atunci când nu mai zici nimic, când cuvintele nu mai au loc în rugăciunea ta cu Dumnezeu, ci rămâi tu cu Dumnezeu, și doar lacrimile poate își găsesc ele cale să curgă, zice, sufletul tău a văzut în taină, fără să știi tu, porțile împărăției cerurilor. A văzut la propriu porțile împărăției cerurilor. Și auziți acum, în funcție de ce v-am zis cuvântul acesta, împărăția cerurilor se ia prin asalt, iar cei ce dau asaltul o cuceresc. Acest asalt al dorinței de întâlnire cu Dumnezeu, asalt, iar a luptei cu Dumnezeu, constantă, dar lupta asta bună, a îmbrățișării cu Dumnezeu, iară slăbești, iară te ridici, iară încerci, acest asalt continuu, că nu o să puteți constant să aveți starea asta de care vă spun. La început nu o să puteți decât o dată de două ori pe an, starea asta de care vă spun. Aceasta a relației cu Dumnezeu, dincolo de necaz și de așteptări. O dată de două ori pe an, când o să aveți o anumită liniște și dar dacă reușiți și dacă vedeți folosul acelor momente, o să începe să aveți poate de o dată, de două, de trei ori pe lună. Și după aceea o să începe să fie tot mai des, o să ajunge să aveți de două, trei ori pe zi. O stare de aceea și la un moment dat, dar asta trebuie să tot dai asaltul. Ca să ajungi la aceea, trebuie să încerci. Și iarăși încerci să ai starea aceea, dincolo de așteptări și de necazuri. Dincolo de dorințe, de explicații și îndreptățiri pe care vei tu să le spui lui Dumnezeu și de a-i spune tu și nu știu ce. O încredere așa absolută în El și în același timp o convingere că El știe mai bine decât tine ce ai tu nevoie și încredere în El că nu-ți dorește rău cum credem noi. Că, păi dacă îl las pe El după cum vrea El, ce o să mă dea la ispite și o să mă pună încercări, nu e o prostie. Și atunci, asta e ca un asalt. Așa, este la Matei, capitolul 11, versetul 12. Împărăția cerurilor sau Dumnezeu. Când zicem împărăția cerurilor, zicem Dumnezeu. Că El este împăratul împărăției cerurilor. Nu există împărăția cerurilor fără Dumnezeu. Împărăția cerurilor fără Dumnezeu e nimic. Nu există. Împărăția cerurilor este Dumnezeu. Deci Dumnezeu se ia prin asalt, iar cei ce dau asalt, neîncetat, asta ar fi înțelesul cuvântului asalt. O luptă neîncetată. Iar cei ce luptă neîncetat, dau asalt neîncetat, pun mâna pe El. Pun mâna pe Dumnezeu. Asta e ca să vedeți că Mântuitorul ne-a sfătuit că trebuie să ducem această luptă cum a dus-o îngerul Iacob cu îngerul o noapte întreagă și noi toată viața trebuie să ducem această luptă. Și alte, mai sunt alte locuri în care se vorbește această luptă neîncetată, ca o rugăciune neîncetată. Zice, la Legea și prorocii au fost până la Ioan, de atunci împărăția lui Dumnezeu se binevestește și fiecare se silește și pune mâna pe ea. Deci prin silire, prin strădanie. Deci legea, până acum, e ca și cum, vă dați seama ce spune cuvântul ăsta. Cuvântul ăsta spune așa, până acum se îndemna oamenii să țină niște legi și niște profeții. Ține legea. Noi am rămas la chestia asta cu legea și zice, ține legea și se va rezolva. El zice, până acum s-a ținut legea, zice Mântuitorul, iar de la Ioan Botezătorul, cine stăruiește și se silește, pune mâna pe ea. Se silește în această luptă interioară cu Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu, de cunoaștere la Dumnezeu, de unire cu Dumnezeu. Cine se silește, pune mâna pe ea, nu prin lege, nu? Are și ea rostul ei, dar nu aia esențială, nu aia esențială. Și le spunea o pildă cum trebuie să se roage, zice la Luca, capitolul 18, zice, și le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna și să nu-și piardă nădejdea. Au zis, totdeauna. Nu zice, din când în când și să... Deci vorbește de rugăciune, e clar că nu vorbește de rugăciunea să ne rugăm ca să cerem ceva. Nu despre asta. Cum să se roage? cade rugăciune, vorbește Dumnezeu de rugăciune, cade ceva, cade o respirație a sufletului. De fapt, noi greșim când înțelegem rugăciunea o cerere. Nu, rugăciunea nu e în primul rând o cerere. E o întâlnire cu Dumnezeu, e o relație cu Dumnezeu, e respirația sufletului. Ceva, exact cum zice un om, să zicem, dacă are o iubită sau un iubit și zice, parcă eram în apă, în necat până când m-am întâlnit cu el sau cu ea și am respirat și eu. Așa ar trebui să fie rugăciune. Înțelegeți? Întâlnirea cu Dumnezeu. În sfârșit am respirat puțin. Și iarăși, și iarăși dorești să respiri, că stai pe acolo din fundul lacului și iarăși vrei să ieși la suprafață. Și îți dorești să respiri. Deci, și le spunea o pildă cum trebuie să se roage totdeauna, să nu-și piardă nădejdea. Și le spune pilda văduvei care neîncetat se ruga de acel judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni, nu se rușina și care nu vrea să-i facă dreptate și până la urmă, pentru că tot a insistat, Dumnezeu i-a făcut dreptate. Judecătorul i-a făcut dreptate și Dumnezeu zice, dar oare Dumnezeu care este bun, desăvârșit, nu ca judecătorul ăla, oare nu va asculta El de cei ce strigă către El ziua și noaptea? Nu neapărat necazurile, cum am spus, nu în primul rând necazurile, ci strigă către El mai ales dorința asta de întâlnire cu El, care nu va asculta. Și spune și va da, și nu le va da lor oare, parafrazez, Duhul cel Sfânt. Deci nu zice, și le va da lor tot ce vor cere, zice, și nu le va da lor oare Duhul cel Sfânt, care este deplinătatea tuturor darurilor. Adică, cine are Duhul Sfânt, trece prin istorie, cum ar trece printr-o țară de crini. Plină de crini, așa trecându-și mâinile peste staminele lor. Așa trece, chiar dacă ăia erau tancurile din al doilea război mondial. Așa trece din istorie, pentru că are Duhul Sfânt. Deci ceva de nespus în cuvinte. E ca și o putere mai presus de ori toată istoria și puterea lumii. Asta este Duhul Sfânt. E o lucrare, e o putere care trece pe deasupra istoriei și pe deasupra încercărilor și deasupra dorințelor și așteptărilor și care de fapt îți ostoiește inima și sufletul și te liniștește. Și îți hrănește ființa interioară. Alt loc în care Dumnezeu vorbește despre această rugăciune stăruitoare, cade o luptă neîncetată a lui Dumnezeu cu îngerul, al lui Dumnezeu cu omul. Luați seama la voi înșivă și să nu se îngreueze inima voastră de mâncare și de băutură și de grijile vieții și ziua aceea să vă prindă pe voi nepregătiți și ca o cursă să vină peste voi. Privegheați, dar în toată vremea, rugându-vă ca să vă întăriți, să scăpați de toate acestea care o să vină. Dar mai presus de toate, Dumnezeu, vedeți, spune, nu spune, El spune, o ducea bine sluga aia, trăia bine, liniștit, n-a mai vrut să se roage. Pentru ce să se roage dacă ducea bine și zice, continuă să te rogi, e ca și cum ar spune, nu numai cei care au necazuri, oia care au necazuri au dorit să se roage, cei care, dar s-ar putea să se transforme rugăciunea lor într-o lipsă de rugăciune și devine numai o cerere continuă. Iar ăștia care au de toate să nu mai se roage, să crede că nu trebuie să se roage, pentru ce? Și trebuie să se roage, deci rugăciunea trebuie să fie, e altceva rugăciunea la care se referă Dumnezeu. Alt cuvânt, bucurați-vă în nădejde, zice Pavel, și zice, bucurați-vă în nădejde, în suferințe fiți răbdători, la rugăciune stăruiți. Dar nu zice la rugăciune pentru necazuri, nu, la rugăciune spune, în necazuri fiți așa, în așa fiți așa, iar la rugăciune stăruiți. Dar nu stăruiți că trebuie să tot stăruiești, că dăm, făm, la. Și reîntoarcerea spre Dumnezeu, punerea inimii iarăși spre Dumnezeu, seninătatea aceea pe care o căuta Părintele Arsenie Boca în ochii Maicii Marina. Asta zice Pavel în Roman 12:12. Tot Pavel în Efeseni zice, faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri și într-o acestea priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți ființii. Da, deci până și rugăciunea aceasta pentru toți ființii, zice, nu zice faceți tot felul de cereri și rugăciune numai pentru voi. Pentru toți ființii, adică pentru biserică. Este rugăciunea pentru biserică, pentru toți oamenii, pentru toți ceilalți. stăruiți neîncetat, stăruiți neîncetat, rugați-mă neîncetat. La Coloseni zice, stăruiți în rugăciune, privegheați în ea cu mulțumire, cu mulțumire. Privegheați în această rugăciune cu mulțumire. Foarte rar este mulțumire în rugăciunea noastră, mai ales când este cerere disperată. Ce mulțumire! Dar tocmai asta e că trebuie să ieșim puțin din cererea asta disperată și să fie o rugăciune cu mulțumire. Alt cuvânt. 1 Tesalonicen zice, bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia Domnului vostru, Iisus Hristos. Deci Pavel spune ce vrea Dumnezeu. Auziți ce vrea Dumnezeu. Bucurați-vă pururea, ceea ce știți când se citește în Duminica Floriei. Așa stai apostolul din Duminica Floriei. E de la Tesalonicen. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Dacă mă întreabă cineva care este voia lui Dumnezeu, care, toată lumea întreabă care e voia lui Dumnezeu. Și noi zicem, care ar fi voia lui Dumnezeu cu mine? Și zicem, o să fiu cântăresc de opere sau să fiu ceferist care bată roțile trenului? Sau să fiu fotbalist? Sau să fiu... Nu, voia lui Dumnezeu cu tine este să te bucuri pururea, orice vei face, să te rogi neîncetat și să dai mulțumire pentru toate, indiferent unde ești și ce ai. Și bune și rele. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu. Incredibil. Foarte greu. Foarte greu să dai mulțumire pentru toate bune și rele. Să te bucuri pururea. Serenitatea aceasta care vă ziceam și care zicea Părintele Arsenie Boca. Serenitatea aceasta care nu e o lizire, nu e un rânje, e o serenitate dincolo de chipul acesta în suflet. O anumită încredere în Dumnezeu. Și în hotărârile Lui și în lucrarea Lui, chiar dacă pare că El doarme la timonă și că lumea a luat-o razna. Și tu să rămâi senin, zicând știe El ce face. Incredibil. Foarte greu. Dar minunat. Cine face asta, și nici nu trebuie să fii tot timpul cu un baby face așa. Domnul conduce totul. Adică asta cumva îi enervează pe ceilalți, pentru că și nici nu-i bine să... Asta trebuie să fie interior. Adică e a ta, dar se vede puțin această seninătate. Să se vadă puțin această nădejde dincolo de... Să nu fie chiar stinsă cu totul lumina aceea. Alt cuvânt al lui Pavel din Timotei zice, vă îndemn deci înainte de toate să faceți cereri, rugăciuni, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Un alt cuvânt. Mai lăsăm acum, dar oricum. Dumnezeu vrea să, ca în tot timpul, să luăm legătura cu El, să vorbim cu El. Asta e de fapt toată. Să luăm legătura cu El. Să vorbim cu El. Nu pentru ceva anume. Să vorbim cu El. Să ne întâlnim cu El. Incredibil. Asta vrea Dumnezeu. Să vorbim cu El. Rugăciunea nu este atât de mult o cerere pentru ceva, ci o întâlnire cu Dumnezeu. Asta e rugăciunea în sine. Un limbaj ce trebuie să-l învățăm. Deci să știți că rugăciunea e ca un limbaj pe care trebuie să-l învățăm al comunicării cu Dumnezeu. Și nu e un limbaj neapărat al cuvintelor. E parcă dincolo de rugăciune, dincolo de cuvinte. E ca un limbaj în care înveți exact cum, dacă ai sta cu un... Cu cât stai mai mult cu un om, să presupunem că este un om care... Am cunoscut un maghiar român care s-a îndrăgostit de o mongolă. Mongolă, la propriu. Și a învățat mongola. Și a zis, cum ați învățat? Am stat cu ea. Și stăteam cu ea și din când în când zicea Tsikiki. Tsikiki. Cutie. Liliki. Liliki. Adică și a învățat mongola. Pur și simplu pentru că a stat mult cu ea. Nu și-a propus să învețe, dar a învățat pentru că e cumva, când stai cu Dumnezeu așa în serenitatea aceea, începi să-i auzi limbajul Lui. Dar de fapt o să-ți aduci aminte că e limbajul tău primordial. Conștiința ta cumva ți-l spunea, îl știai puțin știai, ceva știai. În adâncul tău este ceva din acel limbaj. Și începi să înveți limbajul lui Dumnezeu. Și rugăciunea este aceste cursuri. Cursuri de limbă dumnezeiască, de întâlnire, de cunoașterea lui Dumnezeu, de învățarea unei limbi pe care tu ai uitat-o și pe care trebuie să o aduci aminte. asta e mare. De fapt, rugăciunea asta e. Și noi o transformăm doar în... ca și, știți cum învață românii din străinătate? Și mie nu știu ce. Atâta învață să înjure și așa. După aia învață ei restul. Dar la început, au mers prin anii 90, numai să fure, să... așa, și unii dintre români. Unii dintre români, mai tuciurii. Și învățau prima dată cum să ceară. E, nu mi se pare că semănăm cu ei atunci când învățăm numai cum să cerem. Dă și mie. Și formule de genul ăsta în care îi le transmite în Dumnezeu. Da, nu se va supra Dumnezeu. E mai bun decât vieții francezi, englezi, germani, care săracii s-au cansăturat. Dar, totuși, trebuie să învățăm acest limbaj al lui Dumnezeu. Și de multe ori rugăciunea mai degrabă este să taci și să-L asculți, pentru că știu că sună teoretic și să taci și să-L asculți cumva pe Dumnezeu decât să tot vorbești tu ceva acolo, să tot spui tu ceva. Ah, ce greu! Că sună foarte teoretic și foarte așa fariseic. Dar măcar țineți minte. Deci mai degrabă rugăciunea ar fi să-L asculți pe Dumnezeu, să înveți limbajul Lui, tainica limbă a dragostei lui Dumnezeu care vorbește cu tine. Cifrul deschiderii vieții și a lumii e acolo, în așteptarea lui Dumnezeu și înțelegerea Lui. Și după aceea să ceri tu ceva, să nu știu ce, sau dacă. Și atunci condiționa zicând, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Da, rămânem aici. Dacă aveți întrebări, dacă am avea o relație cu Dumnezeu curată pentru El, s-ar reflecta și în bine și în relația noastră cu cei din jur? Eu cred că da. Gândiți-vă, dacă avem încredere aceea în Dumnezeu, cum trebuia să o aibă pe corabie cei 12, fără să se teamă că se umple barca, să rămână încrezători, incredibil. Asta cerea Dumnezeu. Dacă noi am avea relație de tipul ăsta și să... E ca și cum, știți, am cunoscut oameni care foarte mult doreau să vorbească unul cu altul. Am avut doi prieteni care și cu mine și cu celălalt atât de mult doreau să ne întâlnim, să vorbim, încât atunci când vorbeau, ori între ei, ori cu mine, putea să tragă tunul, să nu se auze nimic, el se uita fix în ochii mei sau la om și vorbea și vorbeam și vorbea și vorbeam și cred că dacă se deschidea ușa și a luat foc, căminul sau ceva, nu observa, nu auzea. Exact, de fapt, cum se mai întâmplă la unii îndrăgostiți, care n-au nimic ce se întâmplă în afară. Ei, tipul ăsta de relație așa, asta vrea Dumnezeu. Ca relația cu El să fie atât de vie și de atentă spre El și atât de mult să fim preocupați de întâlnirea asta cu El, încât să nu ne tulburăm de ce se întâmplă și să nu tulbure această relație a celor doi, a ta și a lui Dumnezeu, să nu fie tulburată de nu știu ce se întâmplă în jurul tău. Și atunci Dumnezeu intervine și rezolvă El lucrurile astea. Nu știu cum le rezolvă. Nu știu. Mă doare mintea să înțeleg, dar le rezolvă. Așa cred. Și voi ați văzut de multe ori acest lucru, că s-a rezolvat peste orice înțelegere omenească. Și atunci, dacă oamenii ar fi așa cu Dumnezeu, să zicem, și ar avea această libertate, nu s-ar mai teme așa de mult de ceilalți oameni, nu s-ar mai teme că își pierd serviciu, că își pierd nu știu ce, că poate mor, că poate... Toate le-ar lăsa mâna lui și își fac ce trebuie să facă, dar nu mai trăiesc starea aceea de agitație și frica și au încredere în Dumnezeu. Mie mi se pare că un asemenea om poate să influențeze în bine pe toți din jur și că această liniște cumva, această odihnă răzbate din acel om. Nu se poate să nu răzbată. Și că aduce ceva din liniștea raiului aici pe pământ. Așa cum părintele Ioan Iovan a întâlnit o profesoară de la Cluj Mare, universitară, care se mălovise de cancer și era disperată. Îi distrugea pe toți din jurul ei. Îi distrugea la propriu. Ținea tot felul de reguli stricte. Mânca numai. Și pe la toți le găsea motiv. M-am bolnăvit datorită vouă. Voi mi-ați făcut asta. Un dezastru. Nu vrea să moară. Ținea tot felul de chestii. Îi obliga pe toți să intre în sistemul ei de... Și nu mai puteau oamenii. Nu mai puteau. Nebuneau. Și au dus-o la părintele Ioan Ivan și părintele Ioan Ivan a vorbit cu ea și la un moment dat s-a ridicat și a zis, femeie! Și Termină odată cu boala asta. Să nu mai auzi de ea. Ești sănătoasă. Vezi de treaba ta. Tu și Dumnezeu. Tu și Dumnezeu. S-a făcut așa o liniște, nu știu, ceva din liniștea lui, probabil, a părintelui. Liniștea pe care a avut-o prin închisori, în care continua să facă și să-și facă canonul de rugăciune și să-și facă liturghiile ca și cum n-ar fi închisoare. Din liniștea aia a venit peste femeia aceasta și ultimii ani, vreo 3-4 ani, a trăit într-o liniște și într-o pace, ducându-și boala pe care aproape că nu mai simțea pentru că nu mai interesa. Și atât de frumos încât toți nepoții la sfârșit toți își doreau, vreau și eu să am boala bunii, să fiu așa fericită ca ea și să trăiesc așa frumos. Așa frumos a trăit bunii în ultimii 3-4 ani. Deci ceva din lumina, din puterea părintelui acelui Ioan Iovan a trecut în această frumos. De fapt nu puterea lui, că era lui Dumnezeu. A trecut ca un sâmbur așa și în ea și parcă s-a trezit dintr-un coșmar. Și gândiți-vă că noi suntem în coșmarul ăla și dacă nu avem cancer, și dacă nu avem și toată ziua. Suntem așa într-un tremur de frică, de spaimă, de groază, de toată ziua nu mai avem nicio liniște, nicio pace, nicio bucurie, nimic. Da, deci cred că se poate vedea această schimbare. Poate rodi și în afară. De ce uit zilnic să mă rog? Pentru că, în primul rând, datorită necredinței. Noi nu credem că Dumnezeu e așa cum spune Scriptura, că Dumnezeu dragoste este. Noi nu credem că Dumnezeu chiar ne iubește și ne înțelege, așa cum o spune în Noul Testament. Noi zicem, mă cunoaște și mă înțelege, vrea să mântuiască sufletul și vrea să închinească trupul, vrea să mă facă așa, vrea să mă treacă prin încercări, vrea să avem idei despre el foarte, foarte false. Și am spus, avem impresia asta că dacă până când zicem noi, Doamne, mă las în mâinile tale, Dumnezeu nu a făcut nimic și a stat deoparte și sau până atunci nu putea să facă nimic cu tine. Păi și până atunci putea să facă cu tine orice, că doar nu trebuie să-ți ceară voie să-ți facă plăpăneri, să zică dă-mi voie. Nu putea să-ți facă orice. De ce atunci când zici te las să faci orice și de acum mă las în mâinile tale și am încredere în tine dintr-o dată, te ia Dumnezeu și te face zice așa. De ce? Nu vedeți ce absurd e? Și atunci nu avem încredere în El, nu credem cu adevărat în Dumnezeu, că este cum este, și atunci nu ne lăsăm în mâna Lui și nu ne interesează să avem o relație cu acest Dumnezeu, de care mai mult ne temem și ne spăimântăm. Un al doilea motiv este că trăim în păcate mari sau urâte sau depărtate de Dumnezeu și nu avem dorința încă să le oprim sau să le lăsăm și atunci nu avem dorință să ne întâlnim cu El. Ce să-i spui? Că nu vreau să mă las încă de păcate. Da, ai putea să zici și asta. Ai putea avea atâta încredere în Dumnezeu încât să te întâlnești cu El să zici, Doamne, nu am dorință să mă las. Și să-i povestești toate. Și cred că n-ar fi rău să faci asta. Deci, dar cred că, în primul rând, datorită necredinței, al doilea, datorită păcatelor, și ar mai fi și altă, dar astea două cele mai importante. Care formă de guvernare este mai aproape de creștinism? Monarhia sau Republica? Nu. Unii sunt vreo nu știu câte cărți și studii și așa care zic că monarhia. Alții zic că nu. Mergând și pe ideea că Dumnezeu a fost contra atunci când teocrație fiind în Israel, conducând Dumnezeu prin profeți și prin judecători, ei au vrut rege. Și Dumnezeu s-a opus atunci și poporul a zis nu vrem rege. Și zicând nici monarhia nu e de la Dumnezeu. Oricare, eu zic, oricare contează ce faci tu. Ce faci tu, ce relație ai tu personală cu Dumnezeu, nu contează restul. Lasă-ne, vă rugăm, câteva obiective foarte importante, 3-4, care pot fi văzute în Bulgaria, drum spre Grecia. Păi, ce să zic, mergeți pe la Sfântul, la locul de unde a trăit și a păscut vitele și apoi a și fost monah, Sfântul Dimitrie Basarabov, care este imediat după ruse, obori Giurgiu, ruse, și acolo imediat ai de Basarabi, de localitatea asta pe care o găsiți. Așa? După aceea a coborât spre Veliko Târnovo, unde a fost capitala Imperiului Român-Bulgar, unde au fost țarii vlahi și bulgari, care au condus Bulgaria, și o să vedeți multe acolo. Mănăstirile din jur, care sunt deosebite. Și după aceea merge spre Grecia. Acum ce să zică? Ar trebui ca să vedeți mai multe, să o luați ori la dreapta, ori la stânga. Adică ori să o luați pe autostrada mare care merge dinspre Plovdiv spre stânga până la Burgas, ori să o luați spre Sofia și așa, și atunci vedeți multe în zona aceea. Dar așa, dacă vreți direct spre Grecia, da, nu prea vreți acolo direct prea multe. Ne spune, vă rugăm, da, puteți să vedeți Plovdivul care e în calea voastră spre Grecia, puteți să vă abateți pe la el și care o să vă placă foarte mult și care e de fapt orașul tatălui lui Alexandru Macedon. Filipopolis se numea, de la Filipos, Filip și Popolis, Filipopolis. Era orașul lui Filip și o să vedeți, se socotește din cele mai vechi biserici, măcar temelia a rămas, din Europa, construită de Sfânta Împărăteasă Elena în Filipopolis. Este biserica construită de Împărăteasă Elena și de Împăratul Constantin, deci la anul 320 ceva, acolo, în Filipopolis. Și străzile din Plovdiv, care sunt foarte frumoase și deosebite. Și, da, multe. Ne spuneți, vă rugăm, și câteva părți întunecate ale Antoldului. Sunt solele, știți, toți. Le știm toți de dimineața până seara, le cunoaștem. Felul destrăbălat în care mulți aleg să se îmbrace, să se comporte, să se manifeste. De multe ori droguri, băutură, dacă reușesc să le duc acolo, și reușesc de multe ori. Și eu, de exemplu, o noapte înainte de a începe Antoldu, dorm cu geamul deschis și cu... și am simțit drogurile. Deci probabil că un apartament de desubt a fost închiriat și se fuma și iarbă. Și aceasta am simțit-o. Deci nu mai puteam... Cred că era pe balcon și urca groaznic. Păi oamenii aia veniseră pentru Antold. Credeți că nu m-au dus și pe acolo? Nu. Deci sunt multe. Viața destrăbălată pe care probabil că mulți au trăit-o în apropierea și pe lângă și în jurul, pentru că dacă ei la facultate vin și zic gata, sunt și fără mama și fără tata și trăiesc în destrăbălări, da, păi acolo unde e în mod special distracție. Deci sunt multe rele. Nu? Părinte Calinic, dar nu sunt și Calinic. Sunt Ciprian. Părinte Calinic Răvan, vă botezați, părinte?
Dacă vă
botezați. Nu. Un ucenic m-a botezat un părinte care a fost ucenic al Sfântului Ierasimiscu de la Tismana. Deci se desfințase mănăstirea de monah de la Tismana, păi Sfântul Gerasimiscu a venit la închisor și a murit pe acolo. Și avea un ucenic care îi urmase ca în conducerea mănăstirii și care a trebuit să plece și care a stat o vreme la Lainici și de acolo la Lainici taică-mi l-a adus și ne-a botezat. Deci era un ucenic al Sfântului Gerasimiscu. Părinte, îi putem spune lui Dumnezeu că vrem să îl întâlnim și că sau nu e bine nici aceasta? Asta cu întâlnirea e periculoasă. Foarte. Adică când și cum știe el. E foarte periculos. Zici, vreau întâlnire. M-am pregătit. M-am dat cu de toate. Sunt acum pregătit. Nu ești pregătit. Asta e momentul care știe numai Dumnezeu. El te pregătește și nu. Tu vrei să zici vreau, dar numai când vrei tu și cum știi tu. Ne chemați la un lucru greu acolo, de a ne aminti chipul adevărat al lui Hristos, da, acela de mine. Pentru mine e foarte greu, dar asta e chipul lui adevărat, pe care, în general, preferăm să-l cam acoperim și uităm de el. Rugăciunea în care splânge îndepărtarea de Dumnezeu e bună? E bună și asta, dar... Stai să vă citești. Cred că astăzi sau nu. Da, aici nu. Nici asta. Nu știu, era un cuvânt al părintelui Arsenie Boca care spunea, citisem eu și m-a impresionat, că spunea că gândul la răutate, gândul la moarte, gândul la suferință, gândul la păcat sunt bolnăvicioase în sine. Și că nu e bine ca omul să rămână constant cu gândul la lucrurile rele, întunecate. La diavol, la răutate, la răutatea oamenilor, la răutatea lui, nu contează ce răutate. Gândul insistent care rămâne tot timpul la rău îmbolnăvește sufletul. Sufletul nu se hrănește din lucrurile rele. Ori chiar dacă ți-e spar rău de ele și vrei să le combați, nu contează. E ca și cum ai aduce în casă tot felul de jivine și aici, uite ce rele sunt și urâte, sunt monstruoase. Da, ele se strecoară pe supape, acolo rămân cu tine. Deci, sau se transformă, aduci niște virus și zici, uite, și ei îi respiri și te trezești că ești, da, răul, nimicul, păcatul, diavolul, nu sunt subiecte sănătoase de gândire. Răul, nimicul, păcatul, diavolul, nu sunt subiecte sănătoase de gândire, căci îmbolnăvesc mintea prin asociație de idei. Deci îmbolnăvesc mintea. Și așa și când ai pocăință, când te pocăiești și zici că prin amintire și nu știu ce, că mi-amintesc, că așa. Da, dar îți amintești o fracțiune de secundă, zici, da, sunt un om păcătos, fără să intri în detalii, fără să-i explici Dumnezeu tot timpul detaliat, că uite cât de păcătos sunt, uite ce gândeam eu când făceam mai, uite, nu. Răul, de toate tipurile, nimicul, păcatul, diavolul, nu sunt subiecte sănătoase de gândire, căci îmbolnăvesc mintea prin asociații de idei. Pocăința trebuie să fie o înseninare din ce în ce mai mare a sufletului și a sănătății întregi. Asta e pocăința, o înseninare. Exact ce vă spuneam, că zice Părintele tot timpul, înseninarea asta. Ori noi am transformat pocăința în general în ideea că trebuie să aduce aminte, să aduce aminte. Nu. Da, sunt un păcătos. Da, știu cine sunt. Nu am nevoie să mi se spună de mii de ori, nu trebuie să-i spun Dumnezeu asta, nu trebuie să-i tot amintesc, că știe și știu. Dar trebuie o seminare cumva, o dezlegare de lucrul ăsta și întoarcere spre Dumnezeu, dar cu anumită seminare. Nu se poate altfel. Fără seminarea asta, totul se transformă în moarte. Poate fi rugăciunea personală un moment de tăcere în fața lui Dumnezeu? Da, poate fi, dar e foarte greu. Am cunoscut zeci de oameni care au încercat și care după un minut au zis, dar nu pot să, nu așa. Și n-au putut. Și atunci eu vă îndemn să ziceți rugăciuni scurte, dar să ziceți în timp ce încercați să stați în tăcere și să ziceți cuvintele cât mai rar. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și cât mai scurte rugăciunile în care poți să zici doar, Doamne Iisuse, miluiește-mă. Și din când în când, și să taci după o jumătate de minut. Și iară să zici, Doamne Iisuse, miluiește. Dar și așa cum în tăcerea aceea să te întâlnești cu Dumnezeu și în tăcerea aia, din când în când să privești doar icoana și iară să închizi ochii, dar și când privești icoana, o privești 2-3 secunde, nu mai mult. Și iară să închizi ochii și iară zici în tăcere. Așa, cred că e mai valoroasă rugăciunea și mai adâncă decât fără să te gândești de ce zici, Doamne Iisuse Hristoase. Fără să te gândești ca să zic pentru bunii, a să zic pentru moșul, a să zic pentru nu știu ce. Da, poți să faci ăla, dar când vrei să te rogi așa cum v-am spus, nu te gândești la nimic. Știe Dumnezeu dinainte de acele tu ce ai tu nevoie. Nu îi trebuie să-i explici lui. Și atunci ai încrederea asta absolută și țineți minte, de ziceți rar, vă încetiniți respirația printr-o liniște cât mai mare, să vă liniștiți. Deci că toți zic că, dar din ce fac din casă, din ce nu știu, da, o fi, dar aia nu-i rugăciunea care să te ajute vreodată sufletește să respiri, să te apropii de Dumnezeu. E rugăciune cumva de subzistență aia, că fac din casă, zic rugăciunea, merg pe stradă, nu știu, da, e bună, dar nu, esențial, e ca și cum ar zice un medic, tratamentul care ține de întreg trupul și care îți va reface tot trupul sufletesc. Nu poate începe acea vindecare decât prin acest tip de rugăciune care vă spun. Cealaltă e o chestie că am dat coalifie și ceva parcă trecut. Și la reumatism am dat cu nu știu ce diclofenat și... Dar nu a trecut în sine. Cartilajul e distrus. Nu mai știu ce e distrus. Oasele dor, articulațiile dor, nu va trece. Adică e o chestie de moment. Pentru reînsănătoșirea sufletească e nevoie de această rugăciune sistemică, cum zic medicii, adică care țin de sistemul întreg al sufletului. Și pentru asta trebuie să zici rar, încet, încet cuvintele, nu încet să zici tu neapărat încet, dar oricum nu tare, foarte tare, așa, pentru că tăria și felul cum strigi o rugăciune te precipită și nu, nu. Și atunci te întorci spre și puțin mai încet și, și încet ca și cuvinte să nu le repezești, să nu le spui repede și să rasi puțin bărbia spre piept pentru că îți încetinește respirația. Vrând nevrând, când stai așa, nu poți respira. Nu poți respira și încep să respiri mai încet. De-aia ISIH-ul se lasă așa ca să respire mai încet. Nu e numai o atenție spre inimă. Poate fi și o atenție spre inimă, dar e o respirație mai înceată. Și așa să încep să zici, Doamne, Iisuse, Hristoase, miluiește-mă. Doamne, Iisuse, miluiește-mă. Foarte scurt, foarte încet să zici un Doamne, Iisuse, miluiește-mă și în 15 secunde, și în 20, și într-un minut. Nu contează. Și te uiți din când în când spre icoană și iară te întorci și iară zici. Și așa, dacă faci tu asta 10-15 minute, mult mai mult decât bucură-te, da, e frumos, e frumos. Dar e esențial, nu te odihnești. Nu te odihnești, plătește. Da.
De ce se mai odalgă atunci miluiește-mă pe mine păcătosul de multe?
De ce se mai zice?
Da, sau care e rog.
Păi se zice, dar trebuie să ai o, trebuie să ai cu cât mai multe cuvinte, cu atâta trebuie să ai o liniște mai mare ca să poți să zici toate acele cuvinte fără să te împrăști. Și monahii aceia și părinții aceia care zic, au o liniște mai mare și pot să nu se împrăștie. Noi, eu vă spun așa pentru situații extreme. Noi suntem niște agitați, niște speriați, niște... Și atunci trebuie să zicem, Doamne, Iisuse, miluiește-mă. E destul, de-abia ține minte, oricum suntem generația TikTok și nu știu ce care... Nu putem mai mult de 15 secunde să 10 secunde să fim atenți. Și atunci eu v-am subțiat-o, v-am îngustat-o, v-am făcut-o mai mică ca să puteți să țineți minte acolo, că altfel nu o să puteți. Până ați zis, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă și pentru că cineva este tale și pentru nu știu ce, ai împrăștea, împrăștea complet și nu mai ești, ești obosit.
Când mă referam la cuvântul păcătos, nu înseamnă că e gând insistent a păcat.
A, nu, nu, nu. E o realitate, știu cine sunt, dar nu, nu zic pe mine păcătosul și încep să spun. Păcătos sunt pentru că. Și nu, nu, nici nu mă gândesc. Știu că sunt păcătos, nu e nevoie de... Nu e nevoie să-mi aduc aminte. Deci nici nu e... Cum zicea sfânta, acea sfântă catolică, Tereza de Lisieux. Nu m-am atins de bărbat, dar dacă m-a lăsat Dumnezeu, eram mai rău ca Maria Magdalena. Era convinsă, deci nu avea îndoieli. Nu trebuia să fac chiar ceva ca să-și dea seama că e păcătoasă, știți? Pe noi, parcă avem nevoie să spunem, păi de-aia sunt păcătos pentru că am făcut aia, am făcut aia. S-a întâmplat, poate să nu faci încă nimic. Dar a fost minunea lui Dumnezeu că te-a ținut, dar nu înseamnă că nu-s păcătos. Poate fi rugăciunea personală, un moment de tăcere, da, acesta am răspuns. Așa. Și ultima, este greșit să cred că dacă am renunțat la ceva în viața aceasta pentru a fi mai aproape de biserică, voi avea parte de, în viața de apoi împărăția așteptat. Dar nu așa că ca și mai zice, mă, dar măi, nu se poate, mă, să mă resping această fată, că i-am niște buchete frumoase, așa, și i-am stat sub fereastră ei mult timp. Nu știu cum să zic. Să fii așa încrezător în tine, că, domnule, am făcut niște gesturi speciale. E o încredere în gesturile tale, ca și cum din grădina ta ai luat. Dar grădina din care ai luat tu e tot a lui Dumnezeu. Adică noi am venit într-o... Totul e a lui Dumneu și noi ne-am făcut parcele și a zis, ea meu. Așa e și firea noastră trupească și psihologică în care suntem îmbrăcați. E grădina lui Dumnezeu și noi ne-am făcut parcele și mea. Și îi dau lui Dumnezeu, nu știu ce. Păi da, îi dau din ce El mi-a dat și am firesc în mine, că nu îi dau din ceea ce am creat eu din nimic. Că n-am creat nimic, adică n-am făcut nimic. Îi dau tot din al lui. Și atunci eu nu mă prețuiesc pe mine și nu zic că, păi, n-are cum, Doamne, că am dat din al meu acolo. Ce e al tău? Când Mântuitorul zice că toate le veți face, adică să fii la măsura să poți să faci toate ce le zice Mântuitorul și le veți lucra, să zice slugă nevrednică, ce înseamnă că ce trebuie să fac, am făcut. Adică nu trebuie să fac ce am făcut. Deci dacă ai face totul ca un creștin autentic, desăvârșit, să zici, slugă nevrednică, ce înseamnă că ce trebuie să fac, am făcut. Adică asta era treaba mea. Și nu aștepți mari prețuiri, că vin o slugă, ce deosebit ești tu, ai ți-ai făcut treaba, ia salariul, așa. Adică, cam așa ar trebui să fie dacă ar fi după dreptate, dar nu e după dreptate. Dumnezeu cu dragoste puțin noi, făcând mai puțin și vai de capul nostru și tot ne dă Dumnezeu mult mai mult și ne primește ca pe Fiul Lui. Dar să n-avem încredere în lucrarea. Am făcut, Domnule, ce torturi am făcut. Ce torturi am făcut. Știți că facem torturi mari lui Dumnezeu. Dacă aveți o altă întrebare, să zicem cu bine.
Cuvine-se cu adevărat, să te ferici și pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pură, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și în veci veciilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în Dumnezeu, Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Ne întâlnim mâine seară, dacă aștept.